kepler agatlı rajeti. Eňizi saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji awgusty, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň wasyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä türkmenlaşda bolan yerlenme faradaki habar çekke. Sonku yıllarda milyardlarca dolar teriste duruyan büyük günahları köp kuran Aşgabat ilatı bu hili hadiseler var adı havar vermeye. Adatlı'nın yerli havarçısının veren mağlumatına göre Hazar Denizli'nde olan yerlenmesi yerli ilatın arasında doğul dönemeğine sebep oldu. Şeyle de bu hepte yerli çeşmenin mağlumatı esasında hopsuzluğun Aşgabat ile Moskva aralığında katlayan uçur katnavlarının yatırılmanın yeketek sebebi değerli uvarıda kavarımı köpek olupdur. Aşgabat'ın avtolog uygan kerhanasında adım helakçılı uvarlı. Türkmenistan hazır su taslamasını ilerlediyer. Ekspertler Aşgabat'ın Rusya'dan alıda galyanlığına ediyer diyen kavarlarımız hem bu hepte en köp okulan kavarların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, olarda berilen maglumatlar barada öz pikirlerinizi aýtmagyňyza garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky bilimiň ýagdaýy we onuň ýurdun kadr meselelerine ýetirýän täsiri baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýärs. Prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet meclisinde aýdyňlaşdyrman maglumlaryň aýlyklaryny köpeltmek meselesini golganyna 6 aýdan ograk wagt geçdi. Emma bu urda şol sanly beýleki möhüm hünärmenleriň aýlyklaryny köpeltmekde hem göze görünüp duran üýtgeşiklik bolmady. Yoksa yoğurtta her yıl 10% köpöldüleyen aylıkların yeterlik değerliğini önkü prezident. Halk maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhammedow hem kaytaklayın tasdik etti. Kiçi Berdimuhammedow'un sözlerine göre morumların rehmet takları onların kârının avraylı ve yaşları ödüne çekken kâr olmak için zerur olup duruyor. Yönü Türkmenistan'ın muallimleri dini aylıklarının az olmağı değil. Eysen pedagogların ve okuyucuların köp vaktinin hükümet çarelerine ve ideoloji sapaklarına sarp edilmeği hem kıyın yağda yasalıyor deyip adatlığın söhbet döşler aydıya. Çol vakti Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların çunlaşmağı, durmuşun kımmatlamağı bilimdeki parakorluğun hem koltuğundan götürüyor. Okuw bilimi höwesi köplüğün okuwa ihlas edýän okuwçylar bilen dünýäde olardan gow bakalmagyny, netijede ýaşlaryň arasynda okuw bilim meselesindäki biparklygyň güýçlenmegini öz boluşly rol oýnaýar. Adatlygyň söhbetdeşleri soňky ýyllarda ýaşy bir çene baran, tejribeli mualimleriň ýygyderli pensiýa çykmagy bilen mekdepleriň käwerini boşap kalını çarım ediyenini. Sebebi olurdu enataların, okuçuların hakiki silah hormatına münasip olan pedagogların tatsan yoktuğuna ediyarlar. Çarlıkta bu aladani hükümetçi nesirilen söhbetteş olan aydımcı şahir hem dilinden sıptırdı. Ol kolaydı odol okan ve iyişlen yokara kucayını Türkmen Devlet Üniversitesi'ne varanını ol yerde Nazar Kullayev, Beymrat Ussayev, Beşim Samradov, Safar Gücük Fiyali Önkü, Atli, Avraylı Moğlumlardan dine Beymrat Veysif'in kalanlığını gürlün verdi. Anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı dilçinin tasdiklamağına göre, yurdun yokara kucaylarındaki ve orta mekteplerindeki tecrübeli moğlumların ağlanmağı ve tədi, has bilimli dövrova pedagogların yeterlik derecede tayyarlanıp bilinmeliği yurt için zerur olan kadrların yetiştirilmeğine ulu böktönçlük törediyor. Onun pikirçe devletin Türkmen devlet havarları yali esasi havar kulluğu hem inni ulu kadr kıyınçılığı ulen yüzeyiz olayanı salim ediyor ve resmi havarlardaki taraşlanmadık sözlemler hiç kimi gen kaldırmayan adatı var zade uğurlu. Dini mekteplerin muallimleri değil, yukarı kuzaylarının muallimleri hem inni esasen son konuyluklarda bilim ya tecrübe olan adamlar. Onların arasında zan edip sapak geçeyeni kendiler. Dini barıp kayıtmalı. Gowut geçirmeli diýen adam kän. Bu dünü muallimlara hem degişli däl. okuwçylaryň hem köpüsi şeýle pikirdi. Gowy okuyan okuwçylar bar. Ýöne umumy ýagdaý olary hem ruhdan nüsürýär. Sebäbi suw getirenem, küýdü döwenem bir. Para peşkeş bilimden has ýokary çykdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Baýdylan zatlar adatlygyň ýene bir gezek mektep, moralim meselesine ýüzlenmegini sebäp boldy. Ýogsa radio yerli habarçylaryň we synçylaryň maglumatlary, pikirleri esasında Türkmenistan'a oku, bilim meselelerine suyulun başında fevral ayında hem yüllenipti. Adatlığın havarçıları bilen geçen keptanın duvamına gürlösen yaşayıcıların köpüsü bilimdaki baş meselani berim peşkeşte parahorlukta varyar.
Parahorluk çağılır çağılır bağına katnap başlanına başlanyar. Bir çağanın çağılır bağını vermek üçün 500 manattan 1000 manada çenli aralıkta para vermeli olyar. Eger çağılır bağı tədi prestijini deyilyen deskada yerleşse paranın meçbürü 1000 manada çenli köpülyar deyip adatlığın söhbetteşi anonimlik şertini öz pikirini paylaştı. Onu tasiklumanı vura çağılır bağı könücayda yerleşen bolsa da yok diyenli 500 manat para vermeli. Orta mekteplerde hem yağdayı qovdel, çağan Rus mektebine ya da yürütüleştirilen mektebe yerleştirecek olsan adının 4-6 min manat aralığına para vermeli. Orta mektepleri qovu bakabilen tamamlama üçünüm para vermeli. Son yokarı kucaylarını girmek üçünüm para vermeli. Bu yağdaylar tas hem adam bilyer deyip söhbetdeşlerim dayanyar. Şu yıl çağlarını yokarı kucaylarına salacak yeni ataların köpüsü 6 ay önünden pul geçirdi. Yöne önünden para veren yeni ataların hem köpüsü lapı geçip oldu. Oların çağları okuva girip bilmeyen iyilerine geldi deyip radyonun söhbetdeşi ödünlü anık mağlumatların bardığına itti. Misal üçün fevral ayına 200 min manat pul geçiren yeni atanı bilyerin yakinine egzamini oldu. Oların çağatı egzaminden geçip bilmeyen iyidine dolanıp geldi. Hoopsulluk aladaları sebeple ol çağanın Hayte İnstitutu dokument tavsiranına aitmayın. Tanışlarımın tavsiklamanı vura okucaylarına giriş sinanının ön küm köp vermeşek auksiyonu başlanıyar. Şu yıl Medisina İnstitutuna girme üçün 500-600 min manat aralığına para veren adamlar var deyip yaşayca itti. Ve bu okucuların okuu tamamlayanca para vermeli. Bolcaktuğunu hem ködüne koştu. Töhbetteşlerimizin köpüsünün fikrine göre Türkmen emeldarlarının öz vezipelerinin hıyanatçılıklı peydalanıp barha kən paralmağı yıkkın etmevi, onların okan dövlerini beren paralarını izini almak ve hasa bayamak isteğiyle bağlı. Kurbanlı Berdi Muhammedov hakimiyet başına gelene neşekeşliği yok edecek deydi. Hakikatten hem neşekeşlik azaldı. Ol parahorluğu hem kökü damarı bilen yok edecek deyin aytti. Önkü prezidentin oğlu hem parahorluğu arşı görüşecek deyin aytti. Emma parahorluk azalmayar. Adamlar nira varsan para, korrupsiya, bu bir kesele urulup diyerler. Dine para, horluk ödem bu açacan ediliyar. Hamalı bir edara varıp kasasını pul töleniyali. Pulunu veriyen çağan okuva giriyar. Pulunu veriyen işe giriyen. Dine para, horluk bu enliğin arkasını ulu bir soruq dur. Yönü bu başka tema deyip azattığın söhbette şaytti.
Hormatlı dinleyiciler, Heptanın zeminin Türkmenistanını bilim ve kadr meselelerine bağışlanan yürüyte gepleşiginin dinleyarsınız. Söhbetdeşlerimizin käbir bilimdäki paranın meçhörünün yokorlanmağını yurtdaki kıyınçılıkların çoğulaşmağı, adamların ertirik günü olan anamlarının azalmağı bilen hem bağlanıştırıya. Bu yağday hususan adamların öz sağalarını yaşlıktan haysan molsavır dasarı yurt dilini öğretecek olup can çekişinden görünüyor. Yurdun günvatar sevdinle kavarçımızın mağlumatına göre, şu yıl dasarı yurt dillerini çoğulaştırılan görünüşte oku diyen mekteplerde paranın meçhörü mektebin avrayına göre 20 bin manattan 50 bin manada çenli aralıkta oldu. Bu mektepler Ağustos'un 10'unda çenli öz okutacak okuçularını doğru yeniyali sayılığa varlılar. Enataların özara uğrunçülükte tasdiklamağına göre sağlasını veriyen kim olsa olsun, yani Milli Hoopsulluk Ministerliğinin işgari, kadiyet, prokuratura işgari, tapavudu yok, para vermesi onun sağlası bu hili mektebe alınmayar deyip havarçı öz seçmelerine salgılanıp aitti. Dasarı yurt dilini bilmek zorluğu adatlığın ortak kottasının pikirçe gelecekte başka bir yurda işlemeye gitmek mümkünçülüğü ile bağırlılıkta yokorlanıyor. Yokor oku tamamlanan adamlar hem işten çıkıp çörek gölgünü dasarı yurtlara köp gidip başladı. Sebebi verdiği aylıklar gülüran aylamağı yetmiyor. İnni verdi para verip instituta girmek neyme gerek diyen soru duruyor deyip radyanın sökvettesi aitti.
Türkmen mekteplerindäki bilimin derejesi söhbetdeşlerimiziň köpüsiniň pikirine görä soňky ýyllarda hakykatdan hem gowşaýar. Tapaklarda alynýan barlyk işleriniň diktantlaryň, tekstleriň mugallim tarapyndan dostga ýazylyp berilýän wagtlary hem az bolmaýar. Mugallimleriň barlyk işlerini seýle görnüşde almagynyň tebäbi gelýän barlykçylaryň okuwçylaryň bilimine gowy baha bermegi üçin gerek diýip ogly mektepde okuýan ene aýtdy. Mundan başga dasar yurt dillerinden tapak berýän mugallimleriň arasynda öz öwredýän dilinde gowy gürläp bilmeýän pedagoglar hem bar. Olar tapaklaryny türkmen dilinde geçýärler. Bu ýagdaýda geçirilen tapaklardan soň okuwçy öz öwrenen dasar yurt dilinde diňe salamlaşmagy, howa ýa-da ýok diýmegi basaryar diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen mekteplerinde mahsus yeni bir ýagdaý bolsa, tutuş klassda diňe 4-5 okuwçynyň jan edip okumagy, beýlikleriň diňe gelip gidýän okuwçylar bolmagy bilen bagly diýip radionyň söhbetdeşleri bu ýagdaýyň ýurdun köp mektebine mahsusdygyny aýtdylar. Mekteplerde okuw bilime bolan höwesiň seýle derejede pese gaçmagy ýaşyjylaryň biriniň pikirine görä ýurtda köpelen paraxorluk bilen bagly. Öňki ýyllarda ýokary okuw jaýlaryna girmek ýa-da gowy mekteplerde okumak üçin berilýän parany gidileýärdiler. Indi adamlar bu barada açyk gürrüňe diýärler. Näçe para berendiklerini aýtmakdan hem çekinip durmaýarlar. Ekzamenlere girýän çağlar para bilen islendik synygdan okuman geçip bolýandygyny gaty gowy bilýärler. Bu olaryň gözleriniň alnynda diýen ýaly bolup geçýär diýip söhbetdeşlerimiziň biri mekteplerde ýokary okuw jaýlarynda hakyky bilim alýan okuwçynyň gaty azdygyny öňe sürdi. Bilimdäki paraxorlukdan şikayet eden ýaşyjylar hususan da lukmançylyk mekteplerindäki ýagdaýyň çynly kaýdygyny belleýärler. Azatlygy pikirini aýdan ýaşyjylaryň tasdiklamagyna görä, näsa adamlaryň bergi borcu batyp daşary ýurt lukmanlarından kömek gözlemeginiň sebäbi hemmelere düşnükli. Türkmenistan'da akıl lukmanların köpüsüne can ınanar yali del. Hatta anık diagnoz hem koyup bilme yerler. Uların arasında ehli sinagdan para verip geçen lukmanlar hem bar. Yönü men ehli adamı bir ayaktan sürmek isleme yerin. Arasında hakikattan da can edip okan, iyisine ıhlaslı lukmanlar hem bar. Yönü olur gatı az deyip yasayca aytti. Şeýle de söhbetdeşlerimiz mugallimçilik käriniň möhümdigini, emma bu ugurda hem para berip okan, tapaklaryny gowy gurnap bilmeýän mugallimlaryň gaty kändigini, bilim ministrliginiň her hili dabaraly çäherleri, egin eşik düzgünlerine asy üns berip, berilýän bilimiň çuňlugyny we hil meselesine göz ýumýandygyny öňe sürýärler.
Hormatly dinleyijiler, siz bilen türkmen sahany bilim we kadr meselesine bagyşlanan ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmen sahany bilimiň çökmegini söhbetdeşlerimiziň bir näçesiniň bir ynanjyna görä esas sebäp ýurtda döredilen şahsyýet kulty bolup, şol bir adamlaryň we olaryň başgalar daglarynyň aşy mahabatlandyrylmagy bilim düşünjäniň ösmegine uly ziýan ýetirýär. Çağırların ve muallimlerin, sol sahanda enataların kımmatlı vaktlarının gerekmeyecek davaralara sarp edilmeyi 10 minlörçe bilimsiz. Emma diplomlu adamların dönemeğine ve dürlü vedipelerde yerleşmeğine, yurdun özüsüne günlülük yağdaydı, emel peyaskelçilik dörödülmeğine sebep oluyar deyip yerli sayın çaytti. Hükümet çareleri dileyenler, Prezidentin adından çıkarılan kitapların vağıt çareleriyle bilelikte hükümet meclisleri aradaki yığınaklar, düşünür sapakları uluların ve çağaların köp vaqtını oğurluya. Muallim sözünün kadır gımmatını, oların avrayını pedagogları köçe rastalamak, bağları iyide etmek, pahta yığmak gali işlere çekken hükümetin öyle ayak aslına sarlı deyip azatlık gülen kuruluşan yasul muallim aytti. Onun fikirçe Türkmen sahanlaki muallimların ayrıkları katı al ve eğer devlet bu mesele kıssaklı seyretmese geliyen yıllarda özünü söyleyen köp muallimin başka işe gitmeğine sebep olar. Para görmedik muallim 6 saatten köp sapak bermeýärler. Türkmenbaşyda 25 ýa-da 40 saat almak üçin 15, 25 000 manat para bermeli. Muallim 50 saat okudan ýagdaýynda 4500 manat aýlyk alyp bilýär. Bu türkmen sanyň Garawazar kursuny 200 dollardan sehel gowrak pul bolýar. Munun üçin mollum 6 günläp 1 saat 8den agşam saat 6 senli işlemeli. Öýüne gelende bolsa konspekt ýazmaly. Ertirki işini taýýarlanmaly diýip ýaşly mollum bilim mektep meselesiniň ýaş prezidentiň öňünde duran iň agyr ýöne gysgaly çözülmeli mesele bolup durýanlygyny nygtady.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew.
Dogrumy türkmenleriň iň milli naharlarynyň biri bolup toýsada kalardy we möhüm bayramçylyklarda mehmanlara köp halatda dogruma çekilýär. Dogruma pişirilen ilki başda gazana çorba tırlýar, et suwda gaýnadylýar, soňra onuň üstüne pomidor goşulýar we duz barlanýar. Bu aralykda petir çörekleri owunjak edilip dogrulýar. Soňra dogrulan çörek gazanda gaýnadylan et we soğany bilen garlanýar. Et bilen garlan owunuk çörek bölekleri tabaklara goýulyp onuň üstüne et gaýnadylan çorba goýulýar. Toy määrekelerde dogruma pişirilen uly gazanlarda ilki çorba tırlýar. Soňra adamlar üýüşüp petir çörekleri dogrumaga gatnaşýarlar we dogrulan çöregi et we soğany bilen garýarlar. Bu gezek dogruma Livanly bir meşhur aşpez tarapynan pişirildi. Onuň pişiren dogrumasy sosial mediada meşhurlyk gazandy. 24 ýaşly Livanly aşpez we internet ýyldyzy Abir El Sagir 6 awgusta özüniň dogruma pişirýän videosyny TikTok sahypasyna paýlaşdy. 10 günden gowrak wagtyň dowamyny bu video tas 6 million gezek tomoş edildi. We 245 000 gezek halany videonyň aşagynyň küçdepli sazy berilýär. Türkmen dogrumasyny pişirip düşen videosynyň ideýany El Sagir Özbek palawyny we Azerbaýjan palawyny taýýarlap täze videolar düşürdi. Ol dogruma videosynyň biradan gyrgyz lagmanyny pişirip TikTok'ta video goýupdyr. El Sagir'in 23 million töwerek izleýijisi bar. Ve şu wagt üçin onuň kanalyna 329 million gezek tomoş edilipdir. Türkmenler üçin dogrumanyň iýisi tagamy we özüne jemleýän manysy aýratyn hasaplanýar. Türkmen diasporasynyň wekilleri Türkiýede ýa-da özge ýurtlarda bir saçagyň başyna jem bolanlaryny käwag dogruma çekýärler. Türkmen medpugaty dogruma tagamynyň Türkmenistanyň adynan UNESCO-nyň sanawyna girdirmäge munasypdygyny aýdýar. Bu arakta Türkmenistan 17 awgusta Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ulum we medeniýet meseleleri boýunça guramasy UNESCO bilen hyzmatdaşlygynyň 30 ýyllygyny belleýär. Bu münasibetde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow UNESCO-nyň baş direktory Audrey Azoulay halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa, prezident ogly Serdar Berdimuhammedowa gutlaw hatlaryny berdiler. Dünya türkmenleriniň şu sany türkmen dogrumasynyň meşhurlygyny we UNESCO bilen hyzmatdaşlygynyň möhüm ýyl dönümini aralyp maslahatdaşýar. Gepleşimde ýazyjy we synçy Hudaýberdi halyk gatnaşýar. Hudaýberdi ýaňy ýakyna türkmen dogrumasynyň Livanly bir meşhur aşpez we internet ýyldyzy tarapynan düşürilen videosy sosial ulgamlarda meşhurlyk gazandy. Dogrumanyň türkmen saçagynda näme hili ornu bar?
Dogrumanyň türkmen saçagynda ören uly ähmiýeti bar. Şonu bilen birlikte käbir naharlar bolýar. Ol hojalyk çäginde ýa-da ahar adamlar üçin pişirilýär. Beýlekler naharlar jemgyýet üçin pişirilýär. Hutdy şolar ýaly dograma da jemgyýet üçin, köpçülik üçin pişirilýär naharlaryň biri. Şonu bilen birlikte maşgala çäginde de pişirilýär. Bir öňräki döwürlerde has ýörgünlidi. Näçe ýerde bir bellemeli zat Türkmen naharlary, diňe bir dogruma däl, beýleki türkmen naharlary da ilmy taýdan öwrenildi. Şu Azatlyk radiosynyň ştatdan daşary habarçysy wady Muhammedgelli Berdiýew. Ol 2-3 ýyllykda aradan çykdy. Şol türkmen naharlary diýen temadan kandidatlyk dissertasiýasyny gorat, taryh ilmlarynyň kandidaty boldy. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyň ilim neşriýaty onuň işini, monografiyasını çap etdi rus dilinde. Şoň üçin bir ýerde aýtmagy zat köp, gaty bir kän-kän faktlar bar, bir ören giň mesele.
Umuman türkmenleriň milli taamlary barada gurrun edilenini siz näme hil aýratyň gurgurýanyňyz Hudaýberdi? Meselem, türkmen taamlarynyň çarwolygy mahsus aýratynlyklary ýa-da başga aýratyň gurgurýanyňyz, näme hil aýratyň gurgurýanyňyz? Meselem, Özbek palawy Özbekistany hem döwlet derejesinde hem özbek halky tarapynan giňlen öňe sürülýär. Dünýäniň durly ýurtlaryna şol sanly Ýewropa ýurtlaryna özbek restoranlary hereket edýär. Olarda özbek palawy uly buýsan çülenmişdirleri hödürlenýär. Türkmen taamlarynda
belleşim diýen näme hilaretini görýäňiz?
Ýene de dograma meselesine gelsek, meselem dogramany taýýarlamak üçin köp suw harç edilmeýär. Ýagny owa ýerlerini aýratynam tom saýlaryny, tom soň ahyr günlerini, şu günlerde awgustyň ortalarından son şeyle merekeler oluyor, toylar beyleki ulu ulu merekeler oluyor, birim kışta oluyor. Şunlu adamlar masaka dediyorlar, neyini nahar pişirmeli? Şunlu köplünç, eğer doğru edilse, suğun ağır harç boliyanlığını aydiyorlar. Yani bir Türkmen'in çarvaçılık medeniyetinden gelip çıkayan bir ayrıtınlık, bir yürütü bildinmeli. İkinci bir taraftan, Türkmen'ni umuman nahar köp ya da şu doğramanın özünü alıp görsek olam bir ki görünüşe bölünüp bilir meselen livap yakalarını garma diyerler doğrama garma diyerler ol doğramadan azıcık tapavutlu şu doğrulun çürük et garlık doğrulun çürük gardına koyuluyor sonra şu gardının tutuş gardının adımları nahar çekiliyor şunla birlikte doğramanın guğuru görünüşü var guğur doğrama Onsoňam edilen dograma diýerler, ýa-ni üstüne çorba goýulan dograma. Bularyň ikisi de gaty tagamly nahar, şoň bilen birlikde de bir biziň aýratynlyklarymyza laýyk gelýän nahar. Onuň bir ýene gowy taraplary bar. Meselem öňkü döwürlerde sowadyjy agregatlar bolmandyr, ýa-ni ýaktanlar, beýlekiler bolmandyr. Şoň üçin irmal soýan adamlar göle öküz şular ýaly irmal soýan adamlar Şunun kelle başayağını uzak saklap bilmeyen hükman doğru ne diyerdiler. Şu doğru ne diyorum, öz teorogunu ya eğer mümkün olsa oğabosunu çağırıp nahara çağırıyordular. Şol bir adamların arzirliği değil, bir birliği değil. Adamların bir fikir alışmak, bir öz ara düşünüşmek, öz ara dert yağdayını, hal ahvalını soruşmak yani mümkünçlükleri diyerdi, doğru mu? Ne bir şeyle gowy nahar. Ýöne türkmenni gaty geň naharlaram bar. Meselem hedise diýip bir nahar bar. Ol şol lewap ýakalaryny bişirilýä, ol bir öküziň etinden, ýagny bir göläniň etinden tutuş bir göläniň etinden ýa-da tutuş bir öküziň etinden bişirilýä. Ören uly gazanyny, onu gazanyna gaýnatyp et şol gazanyň içinde eriýä. Onu bir gün üstünden geçirip iýerler. Ýagny şuň mal öldürilen bolsa şuň agşam gazana taraýarlar, ertesi onu adamlara paýdap berýärler. Ören köp adamy nahar bilen üpçüne diýä, şeýle gurrun bar, onu hatda Aleksandr Makedonskiýanyň goşuny gelenini, şonuň goşununyň nahar dip aýdýarlar. Şol bir uly goşuny naharlamak üçin. Gyna şeýle üýt goşuk naharam bar. Elbetde dograma ol rogaranyň da taýýarlamak ören ýeňil, aňsat hem sada. Onsoňam dograma üçin et, esasanam goýunyň eti, ýagny dogurmanyň eti ýa-da kelle başaýak bolsa, şol ören oňa gelýär, şoňa ol bir gowy. Onsoňa şol dietologlar bolýar. Meselem aýdaly ýağly zatlary, ady meli, ýaşulary ýaly bir belli edilýän şertler bolýar. Dogramada eger et arda kendi yağlırak bulayınna da şunu çürük, şunu doğrulun çürük, şunu öğüdün alıya. Ol kendi şunun yağı değil bir bildirmeye. Şun için ol ören sinitli, hem ören güçlü. Doğrumu has milli, has ayratin öğüdüm şol sarva durmuşuna layık geliye. Yine bir bellemeli ayratinlik var, bir nahar var, olum doğrumu. Gowurulan et. Şu da çarva durmuşu bilen berk bağlanışıklı türkmenler eti gowurup onu uzak vaqtlap saklap bilýärler. Gowurulan etin garına salınýan görünüşi bar. Goýunyň garına salýarlar. Ol gysy bilen durýar, soň bir çetinden kesip alıp ýip bolýar. Şol gowurma ören milli. İkinji bir taraptan biziň howa şertlerimizde Türkmenistanyň howa şertini bir saklap bolacak, köp vakta yetirip bolacak bir ayratin nahar, bir ayratin bir gogu öz oluşlu vaat, özüm ol ören milli, milli nahar. Meselen bizim tuğruğumuzda, meselen öyde men govurma edip bileyen, Yöne beylikliler, mesela benim çağgılarım ya başka biri şolur yali edip bilen ok, şolur menin haiş ediyalar, sen govurum et deyip de. Demek, benim bu tadı ediyen artık mısladım yok. Yöne ne hiledir bir milli ayrıtınlık var şu yerde. Ne hiledir bir öz oluşluk var. Kut şunu bir zayetsin, onu şol govurma uzak vaktlık oluyor, özüm katı tağımlı oluyor. Yine bizde şeyle bir milli siyasiyete gelip durun. Milli şehirlere layık olayan şulur yali bu naharlar var.
Türkmen mitbuğatı doğru mu tağımının Türkmenistan'ın adına UNESCO'nun sanığına girdirmeye münasip donaydıyar. Halkların milli tağımlarının ya da beylik maddi ve ruhu kımmatlıklarının UNESCO sanığına girdirmeye bilişim ziyali yurtların medeni kımmatlıklarına ünlü çeker, halkları ünlü çekip biliyar. Onların milli kımmatlıklarının ikrar edilmeyeni alıp geliyar kâhalatta. Hatta kâtiler şol yurtta medeniyet fiyakatçılığı bilen bağlı potansiyalın ösürülmeğine kümek edip biliyar. Milli tağımların öne sürülmeği daşarı yurtlarda ya da Türkmenistan'ın öz içinde restorançılık ve gastronomiya uğru boyunca biznes açmakçı olayan Türkmenlerin işlerine nâhili koltuk verip biler, tâthir edip biler sizin fikrinizce.
Tesir edip bilir. Sebebi derden baran, gün vatardan baran ya da dünyanın beylik kuncaklarının baran adımlar Türkmenistan'ı katliyet yemek ya da biştek yemek hüvesleri yok. Onun oğlu ile milli naharı iyisi geliyor. Şunun için şu milli naharlar bulun restoranlar ya da naharhanalar adamı müşterileri özünü has köp çekip biliyor. Şu şeyle naharhanalar bolsa ol ören govu olurdu. Şonglen birlikte doğramanın yanından çay gerek. Bu yok çay ya da kara çay olsun tapavdı yok. Hükman izinden bir çay içmeli, bir kase çay içmeli. Şol vaatlar gurun olsa, şol yolu koyulsa, onu ol ören govu olur. Onu beliyen seyahatçıların onu iyi görmek, onu dağıtmak, şol varada dünyanın böyle kuncaklarını, havarları yayratmak yali mümkünçlüğünü yol açar deyip fikir ediyen.
Bilşimde yal Türkmenistan 17. Ağustos'ta Birleşen Milletler Urumasının bilim, ilim ve medeniyet meseleleri boyunca kurumasını UNESCO ağdalığın 30 yıllığını belliye. Bu iyi kuruma bilen hizmettaşlık sizin fikrinizce Türkmen halkının dünya tanılmağına ne hil tesir etti?
Bir öğren mühüm mesele UNESCO deyilen kuruma Türkmenistan'ın hakkı ençime yadigarlıkların halas olmağına, onların korulup saklanmağına yardım etti. Mesela ilk ülen en bulu yadigarlıkların biri Sultan Hacar'ın mavzeleyi, şunu korumak meselesi. Eğer ben yanlışmasam, ilkinci vedek Türkmenistan 80. yılların ayaklarına UNESCO'nun maslahatını geçirdi Aşgabat'ta. Şol UNESCO masalatının geçmeğine de tayarlık bollu, şun lozunuklar yağını şığarlar, yazılıp koyullu. Ben diyecek olayanım, UNESCO bilen Türkmenistan'ın katmaşığı değil bir uzak değil. O yakın aralıkta başlanılı. Ayrıtınam 80. yıllar, şunun beri UNESCO'nun tesiri Türkmenistan'a duyuluyor. Şunla birlikte elbette buraya medeni yadigarlıklar var. İkinci dönem yani ruhi yadigarlıklar var. Menin fikrimçe en esası, en mühim tarafı şol medeni, kadimi yadigarlıkları saklak kalmak meselesi has mühim olup duruyor. Sebebi olur vaktin geçmeği ile zayılanıyorlar, gittiyorlar ya da yok oluyorlar. Eğer de aydan bir köşk ya da bir sardavı, bir Aleksandr Makedonski devrinde kurulan sardavı ol yok olsa onu tezeden diklemek mümkün değil. Yönü böyle bir medeniyeti onu yanadan diklemek, östürmek mümkün. Mesela Türkmen fasını otun alsak bir vakitlerine şu dutar, senede dutarda çalınan fazlar bağlar değil yani. Şol könülüşür ya da iter değil yani. Yine sonku devurda şol uğurdan katken fazlalar çıktı, ol uğur güller etti. Demek şol uğuru östürmek mümkün eken. Yani tarihi yadigarlıkları, onu da UNESCO'nun sanığını veren yadigarlıkları korup saklamak, ol has mühim olup duruyor. Şunun için Türkmenistan şol avrayli halkara kuruması ile katmışık saklap, öz medeniyetini korup bilir.